Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Rusia të jap fund shkeljes së parimeve bazë të OSBE-s, thotë ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien në Shkup. Kërkohet sërish shtyrja e afatit për riregjistrimin e makinave në veri. Agjencia Kosovare e Privatizimit rimer disa asete në Maltëzi. Si ka ndikuar lufta në jetën e hebrejnëve në përbot. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike James O'Brien në samitin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE, që po i zhvillon punimet në Shkup, i ka bërë thirrje Rusisë që të jap fund shkeljes së parimeve të OSBE-s. Unë shtoj zërin tim me ato të kolegëve të cilët i bëjnë thirrje Rusisë që të jap fund shkeljes së parimeve bazë të kësaj organizate, por nuk jam i sigurt nëse ajo është ende e gatshme të na dëgjojë, ka thënë O'Brien. Ai ka theksuar se pavarësisht atyre shteteve që janë përpjekur të bllokojnë punën e organizatës, OSBE-ja do të vazhdojë të funksionojë. Tani është zgjedhje e shteteve që janë përpjekur të bllokonin punën e kësaj organizate për të parë gatishmërinë e tyre nëse do të qëndrojnë me komunitetin e civilizuar, bazuar në aktin final të Helsinkit, apo duan të vazhdojnë pengesat e tyre, ka deklaruar O'Brien. Në samitin e OSBE-s po marrin pjesë diplomatë të 57 vendeve antare të organizatës, përfshirë shefin e diplomacisë ruse Sergej Lavrov. Në fjalën e hapjes së punimeve, kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski, si nikoqer i samitit, është përqendruar në sfidat me të cilat është përballur OSBE-ja pas agresionit të paprovokuar të Rusisë kundër Ukrainës. Ne kemi kryesuar vitin më të vështirë për OSBE-n duke pasur parasysh se organizata është përballur me një sër sfidash në dritën e agresionit të pajustifikuar të Rusisë kundër Ukrainës, por shpresoj që do të arrim të miratojmë vendimet për të zgjedhur kryesuesin e ri dhe katër pozicionet më të rëndësishme në OSBE si dhe buxhetin për funksionimin e organizatës, ka thënë Kovacevski teksa ka vënë theksin te takimi gjatë së mërkurës me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken dhe me ministrin e punëve të jashtme të Britanisë David Cameron. Ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani në cilësinë e kryesuesit me OSBE-n u ka bërë thirrje pjesëmarrësve në samit që të arrijë një konsensus për Maltën si kryesuese e radhës me OSBE-n për vitin 2024. Ai ka thënë se beson se konsensusi për Maltën do të formalizohet të premten nga shtetet pjesëmarrëse të samitit. Osmani ka pohuar faktin se OSBE-ja gjatë kryesimit të Maqedonisë së Veriut është përballur me pasojat e agresionit rus ndaj Ukrainës, duke shkelur rregullat e kësaj organizate dhe sigurinë evropiane dhe njerëzore. Kjo krijoi një mjedis të vështirë operativ dhe përkundër kësaj ne mbetëm të vendosur për të shërbyer si mbrojtës të vlerave të OSBE-s dhe shumica e shteteve anëtare shmangën defetizmin dhe paraqiten sfidat për ekzistencën e OSBE-s, ka thënë Osmani. Ministri i punëve të jashtme i Rusisë Sergej Lavrov në fjalimin e mbajtur në samit ka akuzuar shtetet perëndimore dhe aleancën veriatlantike për siç është shprehur shkatrimin e OSBE-s, e cila sipas tij ndodhet në gjendje të keqe dhe perspektiva të paqarta. Vendet e NATO-s dhe BE-s shkatruan dimensionin ushtarako-politik të OSBE-s. Në vitin 1999, NATO kreu një agresion brutal të pamaskuar kundër Jugosllavisë, një antare e OSBE-s dhe OKB-s, dhe në vitin 2008 duke shkelur rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe parimin e paprekshmërisë së kufive në Evropë nga akti final i Helsinkit, Serbisi u hoqë Kosova pa asnjë referendum, ka deklaruar Lavrov. Ka qenë në traditën tonë që të kemi fjalime pozitive, por kjo nuk po ndodh, sepse OSBE-ja është bërë vegël e Bashkimit Evropian, ka thënë Lavrov. Sipas shefit të diplomacisë ruse, OSBE-ja ka heshtur kur qytetarëve u është mohuar e drejta e përdorimit të rusishtës, edhe pse sipas tij aktet ndërkombëtare garantonin përdorimin e gjuhëve për të gjitha minoritetet. Lavrov ka thënë se në Ukrainë është mohuar ekzistenca e komunitetit rus. Ministri i jashtëm rusit quajti përpjekje të turpshme angazhimet për të pranuar Ukrainën, sipas tij e kryesuar nga një regjim neonazist në BE paradh. Ai ka folur edhe për sanksionet që perëndimi vendosin ndaj Rusisë për shkak të agresionit në Ukrainë. Në një përpjekje për të shkatruar ekonominë ruse, SBA-ja dhe satelitët e saj evropian kanë vendosur mira sanksione ndaj Rusisë, duke i dhënë fund bashkëpunimit të gjerë praktik midis lindjes dhe perëndimit në rajonin ton dikur të përbashkët, është shprehur ai. Disa nga ministrat e vendeve pjesëmarrës në samitin e OSBE-s në Shkup bojkotuan fjalimin e ministrit rus të punëve të jashtme Sergej Lavrov. Ata u ngritën dhe u larguan nga salla menjëherë pasi kryesuesi i OSBE-s Bujar Osmani paralajmëroi fjalimin e shefit të diplomacisë ruse. Ndryshe, Lavrov arriti në kryeqytetin Maqedonas Shkup në orët e para të sotme. Pjesëmarrja e diplomatit rus në samitin e OSBE-s paraprakisht ishte mundësuar nga Shkupi dhe Sofia, që pezulluan përkohësisht sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian për fluturimet e avioneve rus për shkak të agresionit rus kundër Ukrainës. Por avioni Lavrovit u detyrua që të udhëtonte mbi Turqi dhe Greqi për të arritur në Maqedoninë e Veriut, pasi Bullgaria nuk lejoi avionin e tij të kalonte mbi hapësirën bullgare, sepse leja e dhënë vlente vetëm për antarët e delegacionit të Lavrovit, në mesin e të cilëve ka edhe persona të sankcionuar nga Bashkimi Evropian. Pjesëmarrja e diplomatit rus në samitin e OSBE-s ka shkaktuar debate e reagime të shumta. Rusia me pjesëmarrje në këtë samit po përfiton dhe forcon pozitën e saj në skenën ndërkombëtare përkundër pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Ukraina dhe shtetet baltike në shenj paknaqësie nuk i kanë dërguar ministrat e punëve të jashtme në Këshillin Ministror. Punimet e samitit kanë nisur jo zyrtarisht mbrëmë me një darkë jo formale dhe fotografi familjare në epiqendër të së cilës ishte sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, por jo dhe ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, pasi avioni me të cilin ai fluturonte ende nuk ishte arritur në Shkup. Kryediplomati amerikan pas darkës jo formale është larguar nga Shkupi, duke shmangur kështu praninë e tij në një sallë me homologun e tij rus Sergej Lavrov.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në punimet e takimit ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Shkup nuk po merr pjesë Kosova pasi nuk është antare e organizatës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikoj për antarësim në OSBE, por nuk mori përgjigje. Se cili është roli i OSBE-s në Kosovë dhe si mund të bëhet një shtet pjesë e kësaj organizate, ndjekim kronikën në vazhdim nga Gentiana Kadria.
Për të bërë shtet antar i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, nevojitet pajtimi të gjitha shteteve pjesëmarrëse. Organizata më e madhe rajonale e sigurisë në botë numëron aktualisht 57 vende antare që shtrihen në 3 kontinente: Evropë, Amerikë e Veriut dhe Azi. Në mesin e tyre janë edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnia e Hercegovina, Maqedonia e Veriut, por jo edhe Kosova. Serbia nuk e nje pavarësinë e Kosovës, e shpallur në vitin 2008 dhe kundërshton pjesëmarrjen e saj në organizata rajonale e ndërkombëtare. Për më tepër, ajo ka edhe mbështetjen e Rusisë, e cila po ashtu është antare e OSBE-s. Në radhët e kësaj organizate janë edhe Greqia, Kipria, Rumania, Slovakia dhe Spanja, pesë vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, ashtu si edhe shtetet e tjera mosnjohëse. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikoj për antarësim në OSBE dhe ku e shep pengesën kryesore në këtë proces, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm, as misioni OSBE-s në Kosovë nuk ju përgjigj kërkesës së relit për koment në lidhje me këtë temë, ndonse konfirmoi marrjen e pyetjeve. Por çka bën OSBE-ja në Kosovë? Këshilli i përhershëm i OSBE-s mori vendim për themelimin e misionit të OSBE-s në Kosovë në korrik të vitit 1999, pak javë pas përfundimit të luftës në Kosovë. Misionit ju dha rol udhëheqës në çështjet që lidheshin me ndërtimin e institucioneve, demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Ai është misioni më i madh në terren i OSBE-s, ndërsa mandati i tij është i përcaktuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si dhe në vendimin numër 305 të Këshillit të Hershëm të OSBE-s. Misioni aktualisht ka 5 qendra rajonale në Prishtinë, Prizren, Pej, Mitrovicë dhe Gjilan. Në web faqen e tij thuhet se ai është veçanërisht i angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare, monitorimin e gjyqësorit, lirinë dhe zhvillimin e medias, promovimin e mekanizmave kundër diskriminimit, përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën politike dhe publike e të tjera. Misioni OSBE-s po ashtu bashkëpunon dhe mbështet komisionin
qendror të zgjedhjeve dhe panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, me qëllim që, siç thuhet, forcimin e kapaciteteve të tyre në përputhje me standardet dhe praktikat e mira ndërkombëtare. Misioni mbështet edhe zbatimin e marrëveshjeve që dalin nga bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Duke mos qenë anëtare OSBE-s, Kosova nuk merr pjesë në takimin ministror të kësaj organizate, që zhvillon punimet sot dhe nesër në shkup të Maqedonisë së Veriut, vendit që aktualisht kryeson OSBE-n. Vitin e kaluar, Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian. Në gati 16 vjet pavarësi, vendi ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. Kosova nuk është ende as anëtare Kombeve të Bashkuara, Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Targat me shkurtesën KM për Mitrovicë e Kosovës dikur përbënin shumicën e targave të automjeteve që çarkullonin në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Mirë po vetëm gjatë javëve të fundit, mira serb të Kosovës i kanë konvertuar ato në targa RKS nën frikën se do t'ju ndalohet çarkullimi. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në motin e ftoht e meshin në Mitrovicë të Veriut, Dušan Velović priste në rend për të kryer kontrollin teknik të veturës së tij. Ky është një ndër hapat që i duhet ta kaloj për ta bërë regjistrimin e veturës dhe ndryshimin e targave ilegale me shkurtesën KM në ato RKS. Nëse nuk do ta bënte këtë, ati do t'i ndalohej çarkullimi me këtë veturë.
Pa nemam shta drugo, nemam izlez e drugo.
E po, nuk kam rrugdalje tjetër, duhet të vi në spital, duhet të marë gruan time. Ajo është të cëmur dhe unë duhet të bëj diçka, kjo është vetëm një mundësi për momentin.
Që nga 1 nëntori 2023, qytetarëve të katër komunave veriore me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Leposavić, Zveçan e Zubin Potok, u është dhënë afati i fundit një mujor për i regjistrim të automjeteve të tyre. Ky afat ka mundësi të zgjatet edhe për 15 ditë të tjera, pas një kërkese që u bën nga policia e Kosovës për qeverinë më 30 nëntor, për shkak të interesimit të qytetarëve. Fushata e regjistrimit ka nisur pasi në atë zonë kryesisht kanë qarkulluar automjete me targa që lëshohen nga Serbia me akronimit të qyteteve të Kosovës e që Kosova i konsideron ilegale. Qytetarët serb të asaj zone thonë se regjistrimin po e bëjnë për arsye praktike. Qeveria e Kosovës ka para par edhe lehtësi financiare për ta në këtë proces.
Pa vazhdo dimën prevoz në stresu. Vazhdo dimën prevoz në stresu.
E po rëndësi ka që kam jetë transporti të shkoj në pun të krye punët që më duhen. Nuk kam nevojat të tjera.
Targat më të shpeshta në veriun e vendit ishin me akronimin KM, që lidhet me emërtimin serb për Mitrovicën e Veriut, Kosovska Mitrovica. Ndonë se numri tyre po ndryshon nga dita në ditë, si pas autoriteteve, numri automjeteve të riregjistruara vetëm në afatin një mujor është rreth 4.000. Një numër tjetër i qytetarëve të Veriut që kishin targa KM i kanë ndëruar ato me targa të qyteteve të Serbisë. Policia e Kosovës thotë se qytetarët janë të njoftuar se pas përfundimit të afatit për riregjistrim, të gjitha automjetet me targa KM konsiderohen si të paregjistruara.
Sidoqoftë, policia i trajton ato sikurse veturat të tjera që trajtohen të paregjistruara në Pejnë, Gjakovë, në Gjilan, në Prishtinë diku tjetër, që do të thotë praktikisht policia e ndalën personin, ja merë dokumentat, targat, do më thoni konfiskohen ato, dhe personi lihet i lirë së bashku me veturën, që ta dërgoj ato në shtëpit vetë. Nësë rastin e dytë me ta, atëherë do ta konfiskoj.
Qështja largimit e targave KM që kundërshtohen nga qytetarët serbë, ishte piknisje disa tensioneve në veri të vendit, që qoj edhe në barikada në rrugë e deri te largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës. Miodrag Markinović, drejtori organizatës jo qeveritare Qendra për veprime afirmative dhe sociale, vlerëson se kësaj radhe një numër më i madh i serbëve vendosën të riregjistrojnë automjetet e tyre, sepse presioni politik nga Serbia është zhdukur.
Asve se ima svoj uzrok u onem događajima 24.
Çdo gjë e ka shkakun e saj në ngjarjet e 24 shtatorit në Banjsk, pas të cilës Beogradi mbeti në pozicion pasiv, nuk kishte më një politikë të qartë ndaj veriut të Kosovës, qëndrimin e sërbëve të Kosovës. Ai Beogradi thjesht i la sërbët të marrin vendimet e tyre.
Në afatet e mëhershme për i regjistrim të automjeteve, pati incidente si djegje automjeteve të qytetarëve serb që kishin konvertuar targat në RKS. Tensionet në veri kulmuan më 24 shtator të këti viti, me një sulm të armatosur ndaj policisë së Kosovës nga një grup i serbve lokal, ku mbeti vrar një polic i Kosovës dhe tre sulmues serb.
Drejtoria e Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut ka kërkuar sërish nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës që të shtyë edhe për 15 ditë afatin për riregjistrimin e makinave me targa serbe në ato RKS për Republika e Kosovës. Zëvendës drejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani në një prononcim për Radio Evropa e Lirë sharoi se një kërkesë e tillë është dërguar tek autoritetet qendrore për shkak se është vërejtur radhë të gjata para qendrave të riregjistrimit. Ka disa vetura me probleme teknike. Nëse makinat kanë probleme teknike, qytetarët nuk mund të marrin konfirmimin brenda ditës që vetura punon dhe nuk mund të marrin sigurimin. Ne kemi vërejtur një problem teknik dhe për këtë kemi kërkuar nga ministria që të shtyhet afati, por kjo nuk do të thotë se do të ndodhë kështu, tha Elshani. Që nga 1 nëntori këtij viti, qytetarëve të katër komunave veriore me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçane, Zubin Potok, u është dhënë afati i fundit një mujor për riregjistrimin e automjeteve të tyre nga targat KM për Mitrovice Kosovës në RKS për Republika e Kosovës. Targat KM dhe me akronimet të tjera serbe për qytetet e Kosovës janë lëshuar nga autoritetet serbe dhe konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë. Elshani tha se nëse ministria nuk miraton kërkesën për zgjatjen e afatit për riregjistrim, policia e Kosovës nga nesër nuk do të lejojë lëvizjen e makinave me targa KM. Do të ndalen nga policia e rregullt, jo nga njësitet speciale të policisë që janë prezente në veri të Kosovës. Do të merren targat, do t'i shqiptohet gjoba prej 150 euro. Nëse qytetarët vozisin pa targa, makinat e tyre do të sekuestrohen, tha Elshani. Zjarfikësit e Kosovës protestuan sot para ndërtesës së qeverisë së Kosovës duke kërkuar nga ekzekutivi që të përmirësoj kushtet e tyre të punës, të cilat i cilësuan si të rënda. Kryetari i Sindikatës së Zjarfikësve të Kosovës, Muarem Beka, tha se punonjësit e këtij institucioni përballen me shumë probleme. Ai kërkoi që qeveria e Kosovës t'i takojë përfaqësuesit e zjarfikësve në mënyrë që të diskutohet për kërkesat e tyre. Zjarfikësit e Kosovës ballafaqohen me një mori problemesh të padefinuar, pa buxhet të planifikuar dhe pa pajisje, edhe personale edhe kolektive, numër të vogël të zjarfikësve që ndikon aftësitë tona, mosha mesatare kështu më radh. Zjarfikësit nuk e kanë vendin në protest. Zjarfikësit janë themeluar për shpëtimin e jetës së njerëzve dhe të mirave materiale, tha Beka, duke shtuar se pakënaqësitë e zjarfikësve janë të akumuluara ndër vite. Ai tha se kërkesat e tyre janë që të sigurohet një buxhet emergjent shtesë, pasi tha se sipas ligjeve në fuqi, buxheti zjarfikësve u ka mbetur në kompetencë komunave. Zjarfikësit sipas tij kërkojnë që të shqyrtohet vendimi për largimin e rrezikshmërisë në punë dhe të nis kompensimi i rrezikshmërisë nga shkurti në mënyrë retroaktive. Ndër kërkesat e tjera të zjarfikësve janë edhe pagesa e orëve jashtë orarit për vitin 2022, pasi sipas Bekës ato nuk janë paguar, por edhe të vitit aktual. Disa komuna kanë filluar të i kompensojnë dhe disa jo, tha Beka. Zjarfikësit po ashtu kërkuan pajisje mbrojtëse dhe që ata të trajtohen në mënyrë të dinjitetshme. Në Kosovë janë diku rreth 800 zjarfikës. Në bazë të rregullorës për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarfikjes dhe shpëtimit për çdo 1500 banor, nevojitet së paku një zjarfikës. Ata nuk kanë sigurime shëndetësore dhe paga e tyre bazë është 520 euro. Agjencia Kosovare e Privatizimit AKP tha se ka arritur të kthejë 8 asete në Maltëzi të një ndërmarrjeje nga Kosova. Sipas një njoftimi, AKP-ja tha se fitoi rastin gjyqësor në shkallë të dytë për asetet në Maltëzi të KBI Kosova Export, industria e mishit nga Fushë-Kosova. Në fillim të këtij viti, AKP-ja kishte thënë se e kishte kuptuar që 8 asete të kësaj ndërmarrjeje ishin shitur nga Agjencia për likuidimin e personave juridik privat të Serbisë dhe ishin regjistruar në emër të personave fizik në drejtorinë për kadastër në kryeqytetin e Malit të Zi, Podgoritë. Pronat e KBI Kosova Export, industria e mishit, ndodhen në Podgoritë, Tivar dhe Budv. Më herët, gjatë nëntorit, AKP-ja i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas vitit 1999, pronat e kësaj ndërmarjeje ishin përvecuar ilegalisht nga kompania Klanica në Kralev, e cila më pas ishte shitur. KBI Kosova Export, industria e mishit, ka gati 1000 metra katror hapsir biznesi në lokacione prestigjoze në Malë të Zi. Në qendër të Podgoricës janë 7 tila me një sipërfaqe totale prej 700 metra shkatror, prej të cilave 500 janë në katët për dhe objekteve të banimit dhe 200 në bodrumet e tyre. Në qendër të Budvës është një hapsir prej 60 metra shkatror, ndërsa në Tivar prej 137 metra shkatror plus 27 metra katror bodrum. Përveç pronave të kësaj ndërmarjeje, sipas autoriteteve në Kosovë, shteti ka mbi 160 prona në shtetet fqinje, përfshirë në Serbi, Malë të Zi, Bosnjë-Hercegovinë, Maqedoni të Veriut, Kroaci dhe Sloveni, të cilat ishin formuar pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Shumica e këtyre pronave janë në Serbi dhe AKP-ja ka kërkuar nga shtetet fqinje që të ndalojnë ndryshimin e pronësive të këtyre pronave dhe ka thënë se ato janë përvetësuar paligjshëm. AKP-ja menaxhon të gjitha ish ndërmarrjet shoqërore të Kosovës dhe pretendon se është pronarja vetme e atyre pronave.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Henry Kissinger kishte një zë të fuqishëm në rolin e Shteteve të Bashkuara në zgjidhjen e konfliktit në Kosovë. Ish diplomati amerikan që vdes në moshën 100 vjeçare, ishte kundër dërgimit të forcave amerikane në Kosovë. Ai thoshte se mbështet ndërhyrjen ndërkombëtare për t'i dhënë fund vrasjes së shqiptareve, por vinte në dyshim ndikimin që do të kishte ajo në interesin kombëtar të SBA-s. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Ishte tetor i vitit 1998 kur Henry Kissinger, atë kohë ish sekretari i shtetit amerikan, tha se do të mbështesë të ndërhyrjen ndërkombëtare për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Kosovë, por se është e paqartë për të se çfarë do të mund të arrijë në një konflikt etnik në skajet të Ballkanit. Kissinger, i cili vdiq në moshën 100 vjeçare, i bëri këto komente në forumin 2000 në Pragë, njërin prej disa forumeve të iniciuara nga presidenti atëhershëm i Republikës Çeke Václav Havel. Aso kohë, Kosova po përballej me dhunë rritjen nga regjimi sërb. Kissinger tha se përëndimi po shkon drejt veprimit ushtarak në Kosovë me mjetet e nevojshme ushtarake, por pa qëllime të qarta. Për sulmet e sërbëve në Kosovë, tha ai, disa do të donin ta fajsonin presidentin Jugoslav Slobodan Milošević, të cilin e quajti kriminal lufte. Por, shtoj se për krizën etnike në Ballkan, nuk mund të fajsohet askush. Është një krizë e ndërveprimit midis islamit dhe krishterimit në skajet të Ballkanit, e cila ka vazhduar për qindra vjet, tha Kissinger, fituesi i çmimit Nobel për paqe me 12 tetor të vitit 1998. Ai po ashtu tha se mbështet fuqishëm veprimet për t'u dhënë fund vrasjeve direkte të shqiptarëve të Kosovës, por theksoi se ekziston rreziku që çdo zgjidhje e përkohshme një problemi në Kosovë të ndezë konflikte të reja etnike. Ai tha se shpreson se Perëndimi do ta shqyrtojë rregullimin e konflikteve në Ballkan në atë mënyrë që shmang fillimin e konflikteve të reja etnike duke shtypur një të tillë. Kissinger, i cili kishte shërbyer si krye diplomat dhe këshilltar i sigurisë kombëtare gjatë administratave Nixon dhe Ford, dhe se shumica e udhëheqësve në Kosovë, si shqiptar ashtu edhe sërb, e mbështesin konfliktin. Çka nevojitet atje, tha ai, është një propozim i detajuar se si do të qeveriset Kosova kur të përfundojnë armiqësitë dhe një diskutim nga fshati në fshat se si funksionon autonomia. 4 muaj më vonë, në shkurt të vitit 1999, Kissinger doli me një opinion në gazetën amerikane Washington Post, ku kundështoi dislokimin e trupave amerikane në Kosovë. Atë muaj, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton tha se trupat amerikane janë gati për forcën paqëruajtëse të Kosovës. Rreth 4000 ushtarë amerikan, sipas tij, do të përbënin rreth 15% të një force paqëruajtëse të NATO-s, që do të kujdesej për çdo armë pushim të arritur mes shqiptarëve dhe sërbëve. Kissinger, i cili u tërhoq nga detyrat në mesin e viteve 1970, por u konsultua gjatë nga udhëhecit e ardhshëm, tha se përpara se të bëhet ndonjë dislokim i trupave amerikane në Kosovë, duhet ju jepet përgjigje disa pyetjeve. Çfarë pasojash po përpiqemi të parandalojmë? Çfarë synimesh po përpiqemi të arrijmë? Si shërbejnë ato interesit kombëtar? Në mars së vitit 1999, Kissinger përsriti po të njëjtin qëndrim se nuk e favorizon vendosjen e trupave amerikane në Kosovë. Ai foli në Kongresin Amerikan me ftesë të udhëheqësve republikan, të cilët po ashtu kundërshtonin ndërgimin e trupave amerikane në Kosovë. Më 24 të atij muaji, Clinton i u drejtua kombit amerikan për të njoftuar nisjen e sulmeve të NATO-s kundër caqeve të ushtrisë serbe me qëllimin e vetëm ndaljen e dhunës në Kosovë. Në korrikën 99, kur ushtria serbe u tërhoq nga Kosova, mira ushtar amerikan i u bashkuan forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, KFOR. Afro 600 trupa amerikane mbeten edhe sot në Kosovë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Që prej nisjes së konfliktit Izrael-Hamas, hebrejt në mbar botën thonë se është rritur urrejtja ndaj tyre. Si rezultat, ata e kanë ndryshuar mënyrën e tyre të jetesës. Çfarë po bëjnë autoritetet për t'i mbrojtur, shpjegon Krenare Cuboli.
Hebrejt ankohen se urrejtja ndaj tyre është rritur pas nisjes së luftës Izrael-Hamas. Në shumë shtete të botës, ata thonë se tani ndjehen të pasigurt.
Je pleure. Parce que je vais retrouver la haine que j'ai eu pendant quand j'étais enfant. E je comprends pas ça.
Me çfarë sulme është po përballen hebrejt dhe si po reagojnë? Shpjegon në pak minuta. Antisemitizmi përcaktohet si urrejtje ndaj hebrejve. Ata thonë se jeta u është vështirësuar qysh prej tetorit. Atë muaj, Hamas, si grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kreu sulme në Izrael duke i vrarë rreth 1200 izraelit. Ky është sulmi më i madh ndonjëherë ndaj hebrejve që nga Holokausti. Si përgjigje, ushtria izraelite nisi ofensiv në ripin e Gazës të kontroluar nga Hamasi, ku autoritetet shëndetësore llogarisin se janë vrarë mbi 15,000 njerëz. Prej 7-torit, ditës së sulmit nga Hamasi, hebrejt, sidomos në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar për sulme fizike e verbale. Donëse zyrtarë të lartë amerikanë dhe evropian janë solidarizuar me Izraelin dhe hebrejt, pas sulmeve, realiteti duke të jetë ndryshe. Hebrejt thonë se duan në shumë siguri.
Die schönen Worte und die Solidaritätsbekundungen und das an der Seite der Juden stehen.
Për çfarë sulmesh po flasim? Në Francë, e cila ka komunitetin më të madh të hebrejve dhe muslimanëve në gjithë Evropën, janë regjistruar mbi 1000 incidente antisemitike apo tre fish më shumë se sa në gjithë vitin 2022. Në Danimark, sulmet janë rritur 24 herë më shumë se sa mesatarja 9 muajve të fundit. Incidente janë regjistruar edhe në Shtetet e Bashkuara, Britaninë të Madhe e Republikën Çeke. Në Gjermani, një sinagogë është sulmuar me koktej Molotovi. Në një aeroport të Rusisë, një turm ja ka msyrë një aeroplani që arriti nga Izraeli në kërkim të pasagjerëve hebrejnë. Lista vazhdon, vazhdon, e vazhdon. Çfarë masë është po merren? Hebrejt po e ndryshojnë mënyrën e jetesës. Disa prej tyre po i fshehin të gjitha simbolet që i karakterizojnë ata si hebrejt, kapelat, yllen e Davidit ose elemente tjera para hyrjeve të shtëpive.
We need to defend ourselves. I'm hiding myself. I changed my name in the taxi app to a name that I won't be recognized as an Israeli. I cannot speak Hebrew in this street because I'm afraid and it's not okay.
Disa nuk bëjnë porosi për t'ju arritur në shtëpi. Të tjerë hamendsojnë nëse duhet të kthehen në Izrael. Por ka shtete që janë arritur kontrollin duke angazhuar forca policore shtesë afër komuniteteve të hebrejve. Franca, për shembull, ka krijuar linjë telefonike falas për t'i ofruar atyre ndihmë psikologjike. Në Britani po hartohen rregullore për të diskutuar për antisemitizmin në përshkolla, sidomos në nivelet fillestare. Në shumë vende po mbahen edhe marshe. Ndër të fundit është mbajtur në Londër, ku më shumë se 50,000 njerëz kanë protestuar kundër antisemitizmit. Masive kanë qenë protestat edhe në Washington, Paris, Berlin dhe në shumë qytete tjera në Evropë.
Më në Orthodox Jew and I came to support my Jewish community and I think we must stand for ourselves, otherwise if we won't stand for ourselves, who will?
Për disa hebrejt, antisemitizmi është si virus, i cili aktivizohet sa herë që përshkallëzohet ndonjë konflikt në lindje të mesme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshje.